денешната саботна анализа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Покрај пријатното чувство кое сончевото и топло време го предизвикува кај мнозинството граѓани, овој период од годината го подкрева оптимизмот дека коронавирусот ќе ослаби и ќе се намали неговата заразност в лето. Овој вирус е нов, а токму недостигот од информации и искуства за тоа како се однесува во различни временски услови, дополнително ја збунува пошироката јавност. Директорот на Центарот за јавно здравје Арвен Зибери вели дека нема научни докази дека вирусот ќе го снима летово, но очекувањата се позитивни.
Мислам дека летно време се очекува реално вирулентијата на вирусот да опаѓа. Многу стручни лица или стручњаци кои што се по најповикани во областа на вирусологијата и имунологијата, нивните предпоставки дека се дека не влие температурата на вирусот колку УВ зрачењето. Според неофициални, пак ќе кажам, податоци, се мисли дека ако е УВ зрачењето повеќе од 3, дека се губи вирулентијата на вирусот. И затоа мислам дека топлото време што ни иде, што ни мислам дека е во наш корист.
Вели доктор Зибери. Сепак тој предупредува граѓаните да бидат предпазливи и да продолжат да ги почитуваат мерките на здравствените власти. Доктор Албер Исуфи од Кумановската болница, од градот кој по Скопје најмногу беше погоден од коронавирусот, е еден од лекарите кои заболеа од COVID-19. Заболел од контакт со пациенти и за среќа се лекувал дома поради полесната здравствена манифестација на болеста. На граѓаните им порачува да не го подценуваат вирусот и да ги следат мерките.
Граѓаните им препорачувам строго да ги почитуваат препораките, често мијење и дезинфицирање на раците, одржувањето најмалку 2 метра растојање, носење заштитни опреми, маски, марами, шал, уште одредените период да ни биде дел од рутината. Само ако сме сите совестни и одговорни, ќе успееме да ја држиме ситуацијата под контрол.
Министерот за здравство Венко Филипче неодамна изјави дека топлото време не му одговара на вирусот, односно тој не обстанува долго на топло, но сепак предупреди дека тоа не значи дека не можеме да се заразиме и во лет.
Сметам дека ако нема таква работа и трендот се задржи и во следните денови, сигурно во овој период од месец, два, летните на месеци ќе бидеме во една ситуација во која што доколку граѓаните коректно се придржуваат до мерките, до носење на заштитни маски како една од најбитните работи во спречувањето на трансмисијата на